Vi er så takknemlige for lovsangene våre som hjelper oss til å fokusere på Jesus og løfte opp Jesu navn, så takk skal dere ha. Er det bra med deg? Koselig å se ansiktet nå etter sommeren og folk vender tilbake ifra ferie og litt av hvert. Så jeg tror sommeren har gjort oss godt, har det ikke det? Det har vært godt med en fantastisk varm sommer, selv om vi synes litt synd på bøndene som har fått litt lite regn til avlinger og sånn. Men det har vært deilig å nyte sommeren, vet du. Vi er inne i to uker nå i menigheten, siste uke og denne uka som kommer nå, hvor vi spesielt fokuserer på bønn, og vi har bønnesamlinger på kommende uke nå, på både tirsdag og onsdag kveld. Vi minner hverandre i den forbindelse om hvor viktig og hvor fantastisk det er å kunne få lov til å be, hva som er virkelig viktigheten, kraften, kilden i bønn. Så vi inspirerer hverandre på bønn, hvilke åndelige verktøy og hvilke åndelige våpen det er som vi har i bønn. Bønn er selvfølgelig samtale, fellesskap med Jesus, men det er også våre åndelige våpen. Og sist søndag så snakket vi om bønn og vår posisjon i Kristus. At vi som kristne er posisjonert med Kristus i himmelen. Og vi regjerer ifra den himmelske tronen gjennom bønn. Så selv om vi er på jorda, og det er ikke alltid at det er mye himmelsk som kan minne oss om det, liksom. Det kan være veldig sånn hverdagslig og normalt. Men åndelig sett så regjerer vi med Kristus i den himmelske verden. Og det er vår posisjon. Og fra den posisjonen så regjerer vi med Gud i bønn. Så hvis du vil ha litt mer av det, så må du bare gå inn på livestream eller podcasten og så få med deg den talen der. Som på en måte som jeg fortsetter litt på i dag, men i dag så er tema kraften i bønn. Hva er det som er kraften i våre bønner? For kraften i bønn handler om å forstå og se med troens blikk den autoritet som du og jeg som troende har fått i Jesus. Jeg sier det igjen. Kraft i bønn handler om å forstå og se med troens blikk, ikke de fysiske øynene, men med hjertets øyne, den kraften og autoriteten som vi har fått i Jesus. Du vet, mange kristne tror ikke på sine bønner. Ja, hvordan kan du si det? Jo, det vi kan virke som, og mange kristne tror mer på kraften i andres bønner enn når de selv ber. De tror mer på kraften i predikanters bønner enn de tror på bønnene som de selv ber. Men jeg har gode nyheter til deg. Gud gjør ikke forskjell på folk. Gud hører like mye på dine bønner som han hører på Reinhard Spunkes bønner, eller han hører på andres bønner. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Så i dag skal vi fokusere på kraften i bønn. Hva er kraften i våre bønner? Og la oss lese en tekst. Det kan hende at teksten er litt lik, men håper du at du likevel får det med deg. Og så ser du at det står på engelsk i avsnittet under. Og vi leser sammen en tekst som har oppmuntret meg veldig. Jeg synes den er helt fantastisk og oppmuntrende. Og jeg har lyst til å bare løfte ut noen enkle og grunnleggende ting ut fra dette ordet her. Og det står i Apostlenes gjerninger 3 og fra vers 1. Peter og Johannes gikk en dag opp til tempelet til ettermiddagsbønnen ved den 9. time. Da kom noen bærende på en mann som hadde vært lam helt fra mors liv. Hver dag satte de ham ned ved den tempelporten som kalles Fagerporten, så han kunne tigge om gaver fra dem som gikk inn på tempelplassen. Da han så Peter og Johannes som var på vei inn, ba han om en gave. De så fast på ham, og Peter sa, «Se på oss!» Han gjorde det og håpet de ville gi ham noe. Men Peter sa, sølv eller gud har jeg ikke. Men det jeg har, vil jeg gi deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, reis deg opp, reis deg og gå. Og han grep ham i høyre hånd, reiste ham opp, og straks fikk han styrke i føttene og anklene. Han sprang opp, sto på føttene og begynte å gå omkring. Han fulgte dem inn på tempelplassen, hvor han snart gikk, snart sprang, mens han sang og priste Gud, og alle så hvordan han gikk omkring og lovpriste Gud. De kjente ham hjem igjen og visste at det var han som pleide å sitte ved fagerporten og tigge om gaver, og de ble slått av undring og forferdelse over det som hadde hendt ham. Mannen holdt seg nær til Peter og Johannes, og full av undring stimlet hele folket sammen rundt dem i Salomos søylegang. Da Peter så det, begynte han å tale til folket. Israelitter, hvorfor er dere forundret over dette? Hvorfor stirrer dere på oss som om det var vår egen kraft eller fromhet som gjorde at denne mannen kan gå? Nei, Abraham og Isaks og Jakobs Gud, våre fedres Gud, har herliggjort sin tjener Jesus. Dere utleverte ham og fornektet ham for Pilatus, som hadde besluttet å gi ham fri. Dere fornektet den hellige og rettferdige og ba om å få løslatt en morder, men livets opphavsmann drepte dere, han som Gud reiste opp fra de døde. Det er vi vitner om. Ved troen på Jesu navn har dette skjedd. Kan du si det sammen med meg? Ved troen på Jesu navn har dette skjedd. 1, 2, 3. For dette navnet har gitt styrke til denne mannen. Kan vi si det også? For dette navnet har gitt styrke til denne mannen, som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet, har gitt mannen full førlighet, slik dere alle kan se. La oss si det sammen. Den tro vi får gjennom dette navnet. En gang til. Den tro vi får gjennom dette navnet. Halleluja. Herre, vi takker deg for ditt levende og virkekraftige ord. Og vi priser deg, Herre, for at vi skal få lov til å se noe mer av hvem du er. Og la oss få lov til gjennom ditt ord å bare minne hverandre om kraften i navnet Jesus. La det åpenbares for våre hjerter og for vårt indre menneske på en ny og frisk måte denne formiddagen. I Jesu navn. Amen. For da er vi nemlig inne på sporet med en gang av hva vi snakker om. Hva er kraften i våre bønner? Og igjen, sånn som vi gjorde sist søndag, så er det så veldig lett for oss å peke på vår egen fromhet, vår egen dugelighet, vår egen tilstrekkelighet. Men vet du hva? Kraften i dine bønner, kraften i mine bønner, er ikke meg, men Jesus Kristus. Det er kraften i hans navn. Og Peter, han sier det, se ikke på oss, sier han. Når folk så på den mannen som hoppet og løp omkring og priste Gud, så sier han, se ikke på oss som om det var vår fromhet og vår dugelighet som har gjort at denne mannen kan gå. Altså, det er feil fokus. Se ikke på deg selv, men se på ham. For ved dette navnet, Jesus Kristus, har denne mannen fått førligheten tilbake. Så Jesu navn er kraften i våre bønner. Den tro vi får gjennom dette navn. Jeg elsker det der utsagnet der, som Peter sier så enkelt. Han sier, altså når spørsmålet er, hvor kommer troen fra? Jo, troen kommer fra et sted, fra han som er troens opphavsmann og fullender. Troen kommer ved ham som Gud ga et navn, Jesus Kristus. For bak det navnet Jesus Kristus, bak Jesu person, så ligger årsaken til den kraften som følger med hans navn, hans person. Og det navnet, det er et navn som Gud har gitt deg og meg. Ja, dette her har jeg jo hørt før. Ja, jeg vet det. Jeg bare minner oss om hvor kraften og kilden i våre bønner er. Og jeg ber om at Gud skal forfriske det i våre hjerter, slik at ikke det sitter her som hodekunnskap, for det hjelper oss ikke et dugg. Men hvis hjertet får øynene, hvis hjertet hjertets øyne får lys. Hvis den hellige ånd på nytt kan få åpenbare det i våre hjerter, så kjenner vi at yes! Herlig! Tenk at det er ikke meg som er fokuset på i bønn, men det er jo navnet Jesus. Og når Jesu navn blir åpenbart i våre hjerter, og jeg sitter på min stol, eller ligger på mine knær, eller på min seng og ber i Jesu navn, så ser jeg at da rystes det i åndeverden, fordi at navnet Jesus, han har det navnet som har kraften å bryte gjennom i enhver omstendighet, til å sette mennesket fri, til å løse et hvert problem i hver situasjon. Det er kraften i navnet Jesus. Så du og jeg, vi får lov til å komme ut av skallet vårt. Komme ut av den innkapslingen som kan ta oss noen ganger, når vi ser så smått og så ynkelig på våre egne bønner, og ser at, nei, vet du hva? Det er jo Jesus som er kraften i mine bønner. Det er jo ved hans navn denne mannen har fått føligheten tilbake. Det er jo ved den tro som jeg har fått på dette navnet, at dette miraklet har skjedd. Du skjønner, vi setter fokuset der fokuset skal være, nemlig på Jesus. Og du vet, vi er her i Karismakirken for å forkynne troens ord. Forkynne Guds ord i den hellige ånds kraft, slik at mennesker blir forvandlet, kommer inn i Guds plan med sine liv. Og hva er Guds plan med våre liv? Jo, at vi skal få lov til å komme inn og se mer av kraften i navnet Jesus. Takk for den fantastiske begeistringen som bare forløses her spontant uten at jeg ber om det. Men vi er jo begeistret for Jesus, er vi ikke det? Det er jo han som er vår stjerne, han er vår kjerne. Og vet du hva, det blir aldri for mye Jesus. Så du vet at vi har lyst til å være med å bygge kristenliv, bygge en kirke som er Jesus-sentrert. Amen. Som er bibelbasert. Vi tror på den boka, vet du. Og som er menneskefokusert. For vi vet at det er hvor mennesker fokuserer på Jesus og bygger sitt liv på Bibelen, bibelbasert, så forløses liv og mirakler og begeistring, og vi lever vårt liv i hverdagen med en helt annen seierstone, med en helt annen overbevisning, med en helt annet gjennombrudd. Takk og lov. Så jeg preker meg selv varm i dag, skjønner du. Så jeg preker like mye til meg selv som jeg preker til deg. Navnet Jesus er kraften. Hva har, altså navnet Jesus, det har med autoritet å gjøre. Så la oss snakke litt om autoritet. Og autoritet er jo noe som vi forholder oss til hele tiden. Samfunnet vårt er jo bygd opp rundt prinsippet om autoritet. Altså maktstrukturen i samfunnet vårt. For eksempel, altså, hva er den høyeste autoritet i det norske samfunnet? Jo, det er grunnloven. Og grunnloven sier noe om konge og regjering og storting og så videre. Men du vet, grunnloven er liksom fundamentet for vår maktstruktur. Den bestemmer og sier noe om hvordan vi skal leve sammen. Og under grunnloven så kommer jo domstolene. Og under domstolene så kommer Stortinget. Og under Stortinget kommer regjeringen, og så kommer Justisdepartementet, og så har vi til slutt da politimannen som vi møter i gata innimellom. Ikke sant? Og hva er politimannens oppgave? Jo, men det er jo å forvalte da, og passe på at vi lever innenfor de strukturene og maktordningene, den autoritet som samfunnet vårt er bygd på. Du vet, vi liker ikke så godt det her med autoritet. Vi har lyst til å være like alle sammen. Det er jo likhetssamfunnet. Og det er klart det, vi er like mye verdt. Ikke sant? Vi har samme verdi, alle mennesker har jo det. Men samfunnet vårt er bygd opp rundt denne autoritetsforståelse, hvor noen har fått delegert makt på vegne av folket, og vi lever altså i en maktstruktur som på en måte er formet av det som vi kaller for demokratiet. Så autoritet i sin gode forstand, det er jo noe godt. Ikke sant? Det er jo det. For det motsatte er autoritet og orden. Det ville jo vært anarki og kaos. Og det hadde ikke vært bra for oss. Så autoritet er bra. Altså synonymer til autoritet er jo myndighet. Det er beskyttelse. Det er innflytelse. Det er sikkerhet. Det er sånne synonymer til ordet autoritet. Så autoritet er bra. Autoritet skaper rammer og dermed trygghet for vår eksistens sammen som samfunn. Så grunnloven en autoritet, den bestemmer jo da grunnverdiene og reglene for autoritet og for hvordan vi lever sammen i samfunnet vårt. Bibelen snakker jo om autoritet og hvordan vi som kristne forholder oss til autoritet i Romerbrevet 13, vers 4. La oss ta et lite blikk inn der og lese altså fra Romerbrevet 13 og vers 4. Styresmaktene en Guds tjener til det beste for deg. Ja, får du litt problemer sånn med en gang når vi leser det? Ja, det et eller annet som bare skurrer litt av meg. Men hør, grunnleggende sett, Paulus helt klinkende klar på det, og han sier det altså under et romersk styre som ikke man forbinder med veldig mye godt. Det var forfølgelse av kristne, det var forfølgelse og vanskelige kår, men likevel så sier Paulus, og han snakker prinsipielt her, styresmaktene en Guds tjener til det beste for deg. Altså, når styresmaktene og de som satt som autoriteter i samfunnet fungerer slik som Gud hadde tenkt, ja, men så det godt for deg. Da det godt for oss. Men gjør du det onde, har du grunn til å være redd. For styresmaktene bærer ikke sverd uten grunn. Den Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. Så han snakker altså om det som vi kaller for det verdslige regiment, det som har med det verdslige og det som tilhører denne verden, så har styresmaktene fått en autoritet til å styre og lede og beskytte. Og når vi på en måte bryter de lovene, så har de fått den autoriteten da å kunne straffe. Ja, det betyr rett og slett at når vi kjører på rødt lys, så får du en straff hvis du blir tatt. Ikke sant? Og den straffen jo en bot. Og den boten, den svir jo fryktelig, kan du si. For den har blitt fryktelig høyt på rødt lys. Snakker du erfaring? Du hadde kanskje syntes det var gøy hvis jeg sa ja, men nei. Jeg har ikke kjørt på rødt lys. I hvert fall ikke på en sånn måte at jeg har blitt tatt. Vi går videre. Så hva det altså Paulus sier? Derfor det nødvendig å være lydige, ikke bare av frykten eller frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Så du skjønner at vår samvittighet gjør at vi har lyst til å leve i henhold til de lover og regler som gjelder for samfunnet, fordi at vi respekterer øvighet, og vi respekterer de regler som gjelder for samfunnet. Og da sier vers 6, betal også skatt av samme grunn. Så halleluja, som kristen så betaler vi all vår skatt med glede. Og Gud hjelpe oss at det også skal gjelde bompengene når de kommer. Ikke sant? Så, ja. Samfunnsautoritetene og myndighetenes makt. Og myndigheter, vet du, hva er virkelig midlet deres? Jo, men det straff, ikke sant? På en eller annen måte. Det høres ikke veldig ordentlig ut, men sånn jo samfunnet vårt bygd opp. Altså, lever du innenfor det systemet som samfunnet ja, da har du ingenting å frykte. Da, og når det fungerer godt, og fungerer sånn som Gud ønsker også, så skal det være for trygghet og sikkerhet, og vi skal ha det godt. Det skal ivareta samfunnet og mennesker, ikke sant? Så, og når loven brytes, så følger det altså med en eller annen form for straff. Og Paulus han sier altså at styresmaktene og autoritetene Guds tjeneste for å ivareta det gode for folket. Så i vårt land så har vi altså et storting, et folketing, vi har valgt de som skal lede landet vårt, og vi har gitt dem autoritet. Og de ministre. Og hva en minister for noe? Jo, han en minister. Det kommer jo fra engelsk, som betyr tjener. Så hva er Stortinget? Hva regjeringsmedlemmene? Jo, de ministre. De tjenere for folket. Og egentlig, prinsipielt, på vegne av Gud, for å være med å velsigne landet vårt. Derfor det Nye Testamentets grunnleggende tanke at folk i landet underordner seg myndighetene som Guds tjenere, slik at det skal være fred i landet, trygt og godt for folket. Og derfor sier Bibelen at vi skal respektere og be for myndighetene og de som styrer. For du skjønner, det en myndighet som satt over regjeringen. Det en myndighet som satt over de folkevalgte. Og hva det for noe? Jo, det menigheten. For Gud har løftet menigheten opp under Kristus. Kristus hodet. Og så har han gitt sin kraft og sin makt til menigheten. Og så menigheten hans kropp som ber for de som styrer og regjerer landet. Slik at det skal gå landet godt, ikke sant? Så derfor så det slik at når myndighetene svikter sin oppgave, når landet holdes nede i urett og urettferdighet, så det ikke slik at de kristne primært går i demonstrasjonstog. Nei. Vi ber vi. Med hjertet fylt av Guds kjærlighet, så ber vi for landet vårt, så ber vi for folket vårt, så ber vi for de som styrer og regjerer. For det vår posisjon. Det mye, mye mer effektivt enn å gå i demonstrasjonstog. Så vi også på den menneskelige siden en del av samfunnet, ikke sant? Og vi kan bruke våre demokratiske rettigheter som stemmerettigheten, ytringsfriheten, og om så også sivil ulydighet, jo en demokratisk rett som vi har til å bruke. Men, men det bare sekundære ting som vi bruker for vår viktigste og fremste makt jo bønnens makt. Be til Gud som styrer og som regjerer. For du skjønner at til syvende sist så det Gud som rår. Amen. Det Gud som rår. Det Gud som rår. Jesus så har all makt i himmel og på jord. Jeg må, apropos rødt lys og sånn, det jo litt snort da, for at jeg merker jo det, at det jo en viss frykt for straff når man ute i trafikken. For med en gang jeg ser en politibil, hva gjør jeg for noe da? Du ser med en gang på speedometret. Går det for fort? Det der med en gang, det som en refleks. Så det ligger noe der. Jeg husker, jeg var litt sånn stresset, og skulle ha gåret på et eller annet, og var litt på etterskudd, så jeg var på vei full fart ut her fra kontoret, og så bortover mot E39 i 40-sonen rett utenfor her, vet du. Og hvem tror du ikke står på enden der, borte i gata der, enn politiet? Med radar. Og så ser jeg bare han går ut veien, vet du, og rekker ut hånda. Ja, det blir sånn, ikke sant? Rekker og vinker meg inn. Så sier jeg bare høyt, kjære Gud. For jeg så ned på speedometer at det her gikk jo for fort. Ja, du vet, Herrens ærne har hast. Så han vinket meg inn og sa god dag, det her er fra politiet, sier han, og vi har en fartskontroll her i dag. Så sier han, du ingen råkjører, sa han. Men du kan godt slippe opp litt på gassen. For i dag har jeg satt grensen til 47 km i timen for bot. Og boten for å kjøre i 47 km i timen 2600 kroner. Men du kjørte i 46. Ja. 1 km under. Vet du, jeg var så glad. Så jeg gikk ut av bilen og så omfannet jeg ham en god klem. Gjorde du det? Nei, jeg gjorde ikke det. Men det var det jeg hadde lyst til å gjøre. Legg merke til han mannen som kom ut i veien der. Han var jo en helt vanlig mann. Altså, om han het Klausen, eller Olsen, eller Kristoffersen, eller hva som helst. Røyland, om så var. Han og jeg var jo like. Det var bare det at han hadde fått en myndighet. Og den myndigheten, det var liksom i kraft av uniformen hans, og det skiltet som fortalte at han hadde en autoritet. Og med den autoriteten som han hadde fått av Norges lover til syvende og sist, og den myndigheten, så gjør det at jeg måtte bare innordne meg etter det som han sa i forhold til fartsgrenser og det hele. Og vet du hva? Det jo ikke bare det norske samfunnet som fungerer i henhold til lover og regler, men det jo slik at den åndelige verden, fungerer efter principen om autoritet. Gud är himlens och jordens skaper. Han är Gud. Och djävulen och alla hans änglar, som Bibeln kallar för demoner, ängleväsner, gjorde upprör mot Gud. Och då djävulen gjorde upprör mot Gud, så mistet inte Gud sin auktoritet. Men hans auktoritet blev förrycket, den blev sväcket genom att djävulen fick makt och auktoritet genom att mänskligheten var olydig. Människa syndet. Människa var olydig. Vi gav djävulen makt via att vi var olydiga. Mänskligheten var olydig. Men så var det att Gud tog auktoriteten tillbaka genom Jesus Kristus. Genom Jesus tog Gud makten tillbaka. Och det är det Kolosserbrevet kapitel 2 och vers jag tror jag måste ha lite hjälp av Olof för att stoppa lite upp. Där kom ordet. Han klädde makterna och åndskräfterna nakna. Alltså Kolosserbrevet 2:15. Vem klädde makten och åndskräfterna nakna? Jo, Jesus Kristus klädde makterna och åndskräfterna nakna och stilte dem fram till spott och spe. Då han visade sig som vad då? Seierherre över dem. När skedde det? På korset. Där var det Jesus vant en seger över makterna och myndigheterna. Och det är auktoritet nästa bild. Auktoritet i namnet Jesus. Och låt oss bara skynda oss vidare till Hebreerbrevet kapitel 2 vers 6. För Gud har gett auktoriteten till Jesus Kristus. Alltså Gud hade auktoriteten. Han är himlens och jordens skaper. Människan föll till synd och gav på något sätt lovlig djävulen auktoritet. Och så tog Jesus den auktoriteten tillbaka på korset. Och det är nettopp det som Hebreerbrevet 2:6 berättar om. Och där står det: "Detta är det en har vittnat om ett sted." Alltså säger Hebreerbrevets författare. Nej, det var inte det ordet. Eller på det är vers 8 jag har skrivit fel. Jag kan läsa det högt här. Beklagar. En kort tid har du stilt ham lavere än änglarna. Är det vers 8 tror? 7, tack. En kort tid har du stilt ham lavere än änglarna. Men du har kronat ham med härlighet och ära. Allt, kan du säga allt. Allt har du lagt under hans fötter. Gud, då Gud la allt under ham, då var ingenting undantaget. Så vad är det Hebreerbrevets författare säger här? Jo, han säger: "En kort tid stilte du Kristus lavere än änglarna." Och när var det? Jo, det var när han på korset och all världens synd och skuld blev lagt på ham. Då trodde djävulen att nu har vi verkligen tagit gjort ände på Jesus för en gång för alla. Men det var inte det som skedde. Han tog makten tillbaka. Han stilte han lavere än änglarna. Men det som skedde var att genom uppståndelsen så kronet Gud Jesus Kristus med härlighet och ära och la allt under hans fötter. Då Gud la allt under han var ingenting undantaget. Hebreerbrevet kapitel 2 vers 14 så säger fortsätter Hebreerbrevets författare och säger att Jesus löste människan från djävulens auktoritet och slaveri. Så hvis vi ser på Hebreerbrevet kapitel 2 vers 14 så står det: "Siden barnet är av kött och blod, måtte också han fullt ut bli som dem." Alltså fordi du och jag är av kött och blod människor, så måtte Jesus också bli kött och blod som oss. Han måtte bli av samma slag som oss. Därför så förlot han himlens härlighet och blev som ett människa född genom jomfru Maria. Det är det vi kallar för inkarnationen. Gud blev människa. Och här förklarar ju akkurat Hebreerbrevets författare här: "Siden barna, alltså Guds barn, alla de skapte, är av kött och blod, måtte också han fullt ut bli som dem. Och så slik skulle han ved sin död göra ände på ham." Vem är han? Djävulen. Han som har dödens makt. Jesus skulle göra ände på djävulen, han som har dödens makt. Så står det här: "Det är djävulen." Och Befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. Så hva er det Gud har gjort? Han har gitt Jesus, som beseiret djevelen, og så ga han Jesus all makt, og så har Jesus befridd oss, som var i slaveri, under syndens åk, under dødens åk, og så får vi lov til å leve i en ny frihet. Jesus tok autoriteten tilbake. Og hør, det siste punktet her. Fullmakten er i Jesu navn. Fullmakten er i Jesu navn. Menighetens autoritet snakker Paulus om i Efeserbrevet 1,20. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra det døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen. Neste vers. Vi tar verset et til også. Over alle makter og myndigheter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som kan nevnes, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga han til menigheten, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle. Og jeg har bare så lyst til å minne oss om, igjen, vår posisjon og den autoritet som vi har fått ved hans navn. For hvis vi virkelig kan tro på det som Efeserbrevet 1,20 sier, og det tror vi jo på, alt la han under Kristi føtter. Og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken. Så hvis Jesus er over alle ting, hvis Jesus er satt over alle ting, og ingenting er unntatt av ham, og Jesus ble gitt til menigheten som er mennesker, oss, hvor er du da posisjonert? Ikke under Jesu føtter i hvert fall. Nei, du er jo under hodet og over alt det som er under Jesus. Og det er jo den makt og kraft, den autoritet og den fullmakt som Gud har gitt til sin menighet. Det er den makt og den autoritet han har gitt til deg. Og det står, derfor står det også i Markus 16, og vers 17. Og disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. I mitt navn skal de tale ut nye tungemål. Og de skal ta slanger i hendene. Og drikker de døde gift, skal det ikke skade dem. Og når de legger hendene på syke, skal de bli friske. Og hva, når skjer det? Jo, det skjer i hans navn. Den tro vi får ved dette navn har gjort denne mannen frisk. Amen. Så når du ber og avslutter din bønn i Jesu navn, så er det ikke bare det en fin måte å fortelle omgivelsen på at nå slutter jeg snart å be. Det er helt underordnet. Men du skjønner, du kommer med den fullmakt som Gud har gitt gjennom Jesus Kristus, og som Jesus har gitt til sin menighet. Og når du sier i Jesu navn, så er det ikke du som trer fram for djevelen, men det er det Jesus som trer fram. For det er han som står fram. Jeg husker når jeg var liten gutt og skulle gå i banken for mormor, så fikk jeg med meg bankboken hennes. Det var jo den gangen man hadde bankbok, som man førte inn og ut på. Og så fikk jeg med selvfølgelig kontonummeret. Og så kom jeg fram til damen i disken, som satt eller bak skranken. Og så spør hun meg det spørsmålet, har du fullmakt? Sier hun. Ja, fullmakt, ja. Det er jo det jeg trenger. Ja, men skjønner du, mormor, hun hadde sendt med meg fullmakt. Og da sto det på den fullmakten at jeg gir herved Tormod Røyland, født 28. i 5. 70, fullmakt til å ta ut 3 millioner kroner på min, hun var veldig rik, skjønner du, på min konto. Ikke sant? Og dermed så fikk jeg ut, vet du, jeg kunne bare vise fullmakten og si, vet du, her er beviset på at jeg kan ta ut mormors penger på mitt navn, fordi at mormor har gitt meg fullmakt. Vet du hva? Gud har gitt oss en fullmakt som er med på å sprenge alle rammer og grenser. Og det navnet er Jesus Kristus. Jesus Kristus. Han har gitt oss fullmakt. Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, sier Peter. Kan du si det jeg har? Ja, hva er det du har? Navnet Jesus, ikke sant? Navnet Jesus er gitt oss. Det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarens navn. Stå opp og gå. Stå opp og gå. Og vet du hva? Kanskje det er tid at vi sier noe av det samme til oss. Min sjel, stå opp og gå. Kom inn i den autoriteten. Kom inn i den friheten. Kom inn i det bønnesvaret som du har fått i navnet Jesus. Skal vi reise oss opp, og så skal vi prise Herren sammen. Og så skal vi be sammen ganske snart.